než jsem nepotřeboval, v tom všem se musel násilím předtím přerozovat, se dále namáhat, nebož to šlo samo. Co šlo tak namáhavě ku předu, případu, teď bylo soustavné. Naopak bylo namáhavé se neodříkat, bylo namáhavé se nevzdávat sám sebe, bylo namáhavé sebe nezapírat. Našem ten sebezápor byl bezhlavý, nerozumný a já se nedivím, že jsem dostal radinou radu, kterou jsem v životě slyšel slovně. Nezapomeň, že máš rozum taky od Pána Boha. Vždycky na všechno jít rozumně. Co jen je rozumné, když nemám jiný světlo než rozum, to musím rozumně jednat. Rozumně se zařídit a pak, a když mě jde o věc, a přitom se rozumně zařizuju, tak je to v nejlepším pořádku. A stoupá potom ta zaujatost. A přeroste potom přes zaujatost vůči sobě a zaujatost věcnou pro věc. Hm? Mám dotaz o karmě. Že tam jako to třeba sklape, že ta karma neexistovala v tom smyslu, když tam ten od narození slepý třeba, ne? Byl opravdu se narodil jenom kvůli tomu, aby jako se ukázala ta sláva Boží, tak ne, tedy karma, aby se tady udělal škrt přes tu karmu, přes to povídání o karmě nebo představu o karmě, aby se umožnilo Ježíši, aby propagoval lásku, která stojí proti karmě, že ano, buď láska nebo karma, že to musím odsloužit, anebo, a to potom tam nehraje roli žádná láska, a nebo je tady láska, která odpouští a tedy dělá veliký škrt přes karmu. Tak jak to je? Nebyl to výjimečný případ tohleto? Tak to byla první část té otázky, jo? Reprodukoval jsem dobře. Tak já vám jenom chci říct, že to nebyla výjimečná situace. Protože ještě jsem tam dokazoval, a to jsem přitom také uváděl tady, že když přišel do domu jednoho člověka, který byl chromý, tak mu odpustil hříchy. To znamená karmu mu odpustil. Jo? Byste mohl říct. Hříchy mu odpustil. Tak na něm nic nevyselo. A on přesto zůstal chromý. Čili ta karma nesouvisí s jeho chromostí, s jeho zatížením. To prosím si odbourejte, to on jasně tam dokáže, že to s tím nesouvisí. Ty farizeové tam přítomní mu říkali hned, no tak to by se to říká, odpouští si těch hříchy, ale my, kteří věříme na karmu, víme, že ta jeho chromost je zaviněná karmicky, to je karmická zvětost v minulých těleních. A ty ho necháváš chromým, takže si mu karmu neodboural. A on jim svým jednáním řekl, to není totiž karma, že on je chromý. Já vám právě chci vykládat, že karma neexistuje, jak si to představujete. Máte chybnou představu o karmě. Karma nespočívá v tom, že je ten člověk chromý, nebo že má nějaké zatížení, nebo něco takového. Karma je v něčem jiném, což se vůbec za karmu nepovažuje, bohužel. Ta existuje. A to se za karmu nepovažuje, to se nedefinuje jako karma. Ale abyste věděli, že to nesouvisí spolu, tak tobě pravím, vezmi to svoje lože a ty svoje berličky a jdi. Asi zdrav. Čili nezávazně na tom, co se myslelo o karmě, vůbec na to nedbal, ne? Překročil hranici karmy a teď ho odpustil bez ohledu na to, že už mu neměl co odpouštět, protože hříchy mu byl odpouštěný, žádná karma na něm už nelpěla, ale mu byl pořád chromý. Čili to je něco jiného než karma, prosím vás, to je něco jiného. Takže teď bych to vzal za jiný konec. Když třeba někdo se narodí jako imbecil, ne? A zůstane takhle v tom stavu až do smrti, tak není to karma. Jak on k tomu přijde? Nebo jiný člověk nemůže na duchovní cestě udělat ani krůček, protože se třeba snaží. Nějak mu to nejde. Není to zaviněno tím, že nemá průpravu karmickou v minulých těleních tak dokonalou, že by jako to zvládl. Ani to není pravda. Totiž je tady něco jiného. Indové bohužel berou člověka jako jedince. To je nesprávné.
Žádný člověk neexistuje bez svého prostředí. Toto jedině ovládají Číňani. Oni říkají malba, která je provedena tak, že se zapomíná, že předmět malovaný je součástí prostředí, ve kterém existuje špatná malba. Malba musí být pojata jako součást prostředí. Když já maluju třeba květinu, tak je součástí prostředí, ve kterém ta květina roste. Či oni ku podivu tu květinu namalují a je zatím bílo. Žádné prostředí tam není. To je řeč. To je moudrost. To znamená, to není žádná karma zatím, za tou květinou, že se narodil někdo jako květina. Nýbrž všechno z ničeho pochází, z přirozenosti ničeho, z té nejvyšší přirozenosti Boží, všechno se takhle přerozuje vlivem jiných vlivů než karmických, že totiž se uvězňuje to království Boží dobrovolně, že trpí království Boží, které se takhle vězní. A taky potom zase násilně dobýváno. Násilí trpí. To je ta bílá barva, jako teda nevypadá jako žádné prostředí, toho květu čínského. Že ten květ, to je hodně hezká věc, vychází z toho nic. My si nevíme představit. A prosím vás, nechte to stranou, jak to, že z ničeho pochází něco. Nechme to stranou. Že to by bylo dokonalé vysvětlení karmy. Ale to musíme nechat stranou, protože to není v rámci rozumu možné pochopit. Já jsem to předtím taky nechápal, dokud jsem to v koncentráku nezažil, že z ničeho může vzniknout třeba můj koncentrák. Nebo nedopatření na nějakém jiném člověku, nějaká nedochudnost, nebo nějaká přednost, nějaká vloha. Ale berete to z prostředka, čímž se to nezodpoví. Vedle toho takzvaného karmického vlivu, jak vy na něm bazírujete, je tady přeci také vliv rodičů. Rodiče narodí někoho a těmi geny předurčí jeho budoucnost. A to není karma z nějakých předcházejících tělení, nebo karma jako taková. Je to vina těch, konkrétní vina těch rodičů, že oni třeba to dítě počali v podnapilém stavu, ne? A nebo kouřila ta matka, nebo já nevím, co všechno dělala. A to se mohlo takhle stát. Tak prosím vás, nepřištějme všechno, nechtějme všechno vysvětlit jedním slovem karma. Tím se zdaleka dá všechno vysvětlit. Karma existuje jako následek příčiny. To existuje. Všechno, co se koná, má nějakou příčinu. V tom smyslu karma existuje. Všechno, co tady děláte, například, že já tady mluvím, to je nějaká příčina toho, že vy posloucháte, nebo si z toho něco vezmete. Jo. To je karma. Takovou já uznávám. Ale neuznávám karmu, že by někdo třeba si přinesl slabomyslnost předcházejícího vtělení. To ne. Kdyby tomu přičarovali rodiče. Nikdo jiný. Jestliže vlivem své víry Ramakrišna třeba spraví při soustředění na mrtvole, kterou tu soustředění prováděl se svým přítelem, a ten přítel se zbláznil, zatímco tomu Ramakrišnovi se projevila Durga, jeden z aspektů bohyně Káli. A ptá se té Durgy Ramakrišna, jak to, že já jsem měl tu milost a ty se s mě projevila a ten se zbláznil. A říká, synu, už se 33krát zbláznil v minulých těleních, než se teďka dokázal nezbláznit. Tak prosím vás, tady promluvila víra toho Ramakrišny. Nesmí si myslet, že když ve starém zákoně mluví pán Bůh, trestám do třetího pokolení nebo do čtvrtého, že je to pán Bůh, který takhle mluví. Kdyby na mě pán Bůh takhle mluvil, na mě nikdy nepromluvil. Neměl jsem možná to štěstí. Ale věřte mi to, že jsem měl daleko větší štěstí v tom smyslu, že jsem bez toho promluvení jediného slova Božího věděl víc, než kdyby ke mně promluvil. A totiž to je strašně neomalený způsob jak se člověk dovídá něco, že se mu to řekne. To je ze všech stran omezeno. Ta řeč je omezena tou představou o tom, co se vykládá. Vy musíte mít představu o tom, co já tady vykládám, nějakou lidskou, rozumovou, citovou, abyste to byli schopni přijmout. A vy vlastně navozujete novou představu na svou už bývalou představu. Čili já nemohu nikdy zaručit, že to, co vy se tady ode mě dovídáte, že to, co já jsem chtěl, abyste se dověděli. Protože vy musíte nutně to navázat na svůj systém představ. A pak teprve se toho chopíte. A když to s ním nesouvisí, tak to vyloučíte potichu tak ze svých představ, že se tam vůbec nemá místo. Že se odsepete a druhý den nebudete o tom vůbec nic, nevyvodíte z toho vůbec žádné důsledky. Že taková síla je té soustavy vašich představ. Jestliže tam ve starém zákoně ty Židi jednali velice chybně, protože nebyli na výši, tak v jejich představě bylo, že si zasluhují trest. Tak jestliže to bylo v jejich představě, že zasluhují trest, tak když dělali něco špatného, třeba tam se klanili tamním bohům a já nevím, co všechno dělali, tak si říkali, to už je tak strašné provinění, že by to potřebovalo, aby to bylo trestáno nejenom v tomto vtělení, nebož v pokolení následujících. A tak taky se to vtělilo do toho přetlumočení vůle Boží do jejich představ. Přetlumočení vypadá tak. Trestám, jsem mstivý, jsem žárlivý, říká Bůh, jo? Ve skutečnosti trestáš se, člověče, proto, že lpíš na svých představách, že víš, že nejednáš správně, že se nedoveš sebe tak zříct, tak se opanovat, abys nepokračoval v těch špatnostech svých předchůdců. Takže fakticky si to zasluhuje velikýho trestu. A co tak člověku dojde, 3-4 generace, to by tak si zasluhovalo. Jako mě jeden určitý člověk v Československu říkal, když jsem vyvraždil 1 000 000 lidí, co si zasluhuju v tomto životě? Když jsem byl tím generálem a zavraždil ty lidi, to já, když jsem jenom chromý, to je strašně málo, ta karma je velice mírná, já jsem říkal, bohužel to karma není a vůbec, jestli se zavraždil těch 1 000 000 lidí, tak když tomu věříte, nedá se nic dělat, ale dokud tomu budete takhle věřit, tak se z tohoto svého stavu nedostanete. On říká, z toho se nikdy nedostanu, protože to je to nejmenší, co mohu za to nést. Se říká, pane Lisí, to je lež. To je vaše představa, která je tak silná, že vás tady připoutává na lůžko a činí vás chromým. A ten Lisí asi po 2 letech přemlouvání přistoupil na to, že je to jeho představa. Celá takzvaná karma. A začal chodit. Ten by byl nikdy nechodil, kdyby byl nepřekonal tuto představu. My taky máme představu, ať chceme nebo nechceme, že toto je jediná skutečnost. My si říkáme, že to není pravda, ale my to fakticky dodržujeme. A proto nejsme schopni překročit práh této chybné představy. To je jediná skutečnost. To je minimálně nebo maximálně 1/7 ze skutečnosti. A to je málo. A to si hledíme vysvětlit všecko. Takže když si chcete rozumově si vysvětlit třeba z karmu, tak to je nemožné. Já vám celou nemůžu vysvětlit, protože je to záležitost vašich představ. A ty já nemohu zrušit. Když vám zrušil vaše představy, tak vás vykolejím. Tak přestanete být člověkem soudným. To je výborná věc, že máte představu. Protože vám to umožňuje soudnost. Jednání kontinuální v tomto světě. Čili nechce si své představy, ale pak berte na vědomí, že karmě neporozumíte. Protože je to součást představ, ze kterých se něco vydedukovalo. Tak například ty rodiče, kteří splodí dítě ve stavu podnapilém třeba, notoricky jsou třeba božráci a zrodí z růdu nebo prostě degenerovaného člověka, ty si nejsou vědomi toho, že předali svoje představy nebo svoji neschopnost se postavit na normální nohy tomu dítěti. Myslí, že to třeba s nějaká karma, no, taky to mohou myslet, no, že to je nesmysl. To jsou oni vinni. A to dítě za to trpí, ale to oni si myslí, že trpí. Já jsem měl tu příležitost mnoha blázny mluvit, stýkat se s nimi, protože mě to tady umožnili v Kroměříži a v Plzni také několik let. Když jsem chodil do toho Chorobince, tam bylo bláznů. Tak jsem věděl, že ty blázni netrpí. To trpěl ten pan Lisí, který si myslel, který nebyl blázen, který si myslel, ale že je to předchází vtělení, je to karma, ten trpěl. U toho jsem mohl zakročit, protože jsi si se byl vědom, že je to karma. Tak jsem odboural pojem jeho karmy a rázem chodil. On si myslel, že to zavíjel já. Ne, já jsem jenom prostředníkem toho, že on si odboural tu představu. A tak je to s tou karmou. S tím nebudete souhlasit, pochopit, já budu karmu definovat jednou větou, s tím nebudete souhlasit, ale je to jedině správná definice karmy, jednou větou. Existuje karma, že člověk se musí vrátit k Bohu. To je karma. A neslevím, ta existuje. I když člověk vůbec nemá pálu, že to má udělat, tak všechno se v té přírodě sune pomalinku k tomu Bohu, pomalinku se to vyvíjí a za cenu protikladů, to je cesta velice pracná, že totiž se pobíjí dobro ze zlem, jo? Nebo negace s pozitivismem a tím se to sune dopředu, že se tam požírají vzájemně a my se požíráme je, abychom mohli vyvést vyšší způsob života na povrch, ne? Tak to je ten nejnižší způsob, zvířecí způsob, jak se dostáváme kupředu karmicky. Ne? Že my tady šlapeme po bytostech, které jsme si podmanili, aniž třeba jsme si chtěli podmanit, ale bakterie, například normální lidský organismus, má podmaněny. Ty mu musí sloužit. Bakteriální život musí člověku sloužit. Když mu nesloužil, tak se tam v něm zvrhá, dostane buď nějakou rakovinu, nebo prostě nějak chátrá. No? Například, že chátrá stářím, to je zvrhlost. O které se zatím nevíme rady. Ale to není žádná karma, muset zemřít třeba 70. To není žádná karma. Nebo jak si myslí, že to vydýcháme, Indové si říkají, že má počet dechů už určeno karmicky a že tedy, když si to dodýcháme, tak musíme odtud pryč. To je omyl. Tedy oni si moc potrpí na tu starobylost, je to jedinečná věda, ale moc doslova si vykládají to, co ty staří národové věděli a nikoli doslova. Když například tadyhle oni praví, že jsme museli projít 8 miliony vtěleními předlidskými, když jsme stali člověkem, tak to je záležitost nikoli v předcházejících vtělení, nebo záležitost 9 měsíců těhotenství, kde si člověk všechny ty vtělení prodělává. No. Definice karmy vypadá tak, že když si člověk v životě něco natropí, ať dobrého nebo zlého, všecko prostě, co dělá, až tedy na něco se vymyká karmě, a to je koncentrace na Boha, tak všechno nese karmu. Všechno ostatní nese karmu, znamená ho připoutává k tomuto světu. Takže on se vlivem toho musí znovu zrodit a musí to zase odbít. Jo? Je to tedy způsob pojetí velice primitivní karmy, protože ten člověk si odbývá něco, co neví, že provedl. To je velice kruté. A tak to tedy není. Ono to je ale přeci jenom relativně pravdivé v tom smyslu, že jeho rodiče byli na úrovni zvířecí svým způsobem života a on tedy zase se zrodí na úrovni zvířecí. Takže když on se prvně objeví na tomto světě, tak převládají napřed pudy u něho. To znamená zvířecí stránka života. Teprve potom nastupuje rozum a teprve potom duchovní snahy. Čili on se musí pořád těmi základními dvěma pudy, pud sebezáchovy a pud rozmnožování rodu, toho se musí, s tím se musí vypořádat. Teprve až se s tím vypořádá, tak může jít kousek dál. Já bych se teďka vstebřil si, abych to potom zapomněl, dotkl jednoho člověka, kterýho ty osobně znáš. Já znám například případ, že nějaká matka, která brala ženské hormony, ne, aby mohla porodit, ta měla zdravou holčičku. A protože to byla holčička, ona vzala ženské hormony, tak to holčičce nemohlo vadit. Ale běda, když se jí teďka pomocí těchže hormonů ženských narodil chlapeček, tam to s ním práská vozem, v pravém slova smyslu. Že on tam nemá rovnováhu mezi těmi hormony mužskými a ženskými. On má převahu těch mužských, těch ženských hormonů a on jako rodičí se, teprve rodičí se muž, musí to překonávat. Já jsem jim těm rodičím řekl, no nejpozději se toho zbaví, až bude mít ten přechod do toho pohlavního života, že jo. Pak se toho zbaví, ale předtím to asi nepůjde tak snadno. Ale kdyby nebylo bývalo těch hormonů, ne, tak se tohleto u toho chlapce neobjevilo. Tak je to karma. Je to nevědomé jednání těch rodičů. Zase to způsobili rodiče. Kde je ta karma? Tedy není nikde. Tady ji nehledejme. Ta karma by se dala definovat, kdybych se to definoval po svém, jako tažení boží k němu. Že totiž my vycházíme, pořád vycházíme od Boha. Pořád z té věčné podstaty vycházíme. Teď, ne jenom při narození, ale teď pořád odtamtud bereme život, tento, toto poznání, to, tuto lásku, všechno. Ale zase se do něho, aniž to víme, vracíme. Pomalinkým plíživým krokem se vracíme. Ano? A to taky si, toho si taky nejsme vědomi. Ale to je ta karma. Odtamtud vypadnout a tam se vracet. Proti tomu není vyhnutí. To je karma na 100%. Víte? Co se mezi tím děje, to se všelijak vykládá v Indii a po různu jinde, jako zákon odplaty. Ale to jsou všechno nedokonalé vysvětlení. To jsou velice nedokonalá vysvětlení. Se kterými mohu souhlasit jenom s pokrčením ramen. Že? Protože ono to tak může být, ale v 99% to tak není. A protože to je zamíchané pravda s nepravdou, já si takové pravdy nevážím. Ano? Musel to potom vždycky rozcupovávat. Kdyby se mně bylo nestalo s tím panem Lysím to, že on byl chromý, že? Na půl těla, a on se z toho dostal, že překonal svoji představu, panečku, tak vám toto netvrdil. A já jsem se s ním 2 roky páral, než jsem z té představy dostal. A on si pomohl potom, že tu představu překonal. Jo, tak to mě prosím říká mnoho o podstatě karmy. Je možno cvičit písmenová cvičení tak, že se netvičí od místa k místu, ne, postupně, nebož na celou šlapku najednou. To záleží na vaší vnitřní připravenosti. Měl jsem teďka v Brně nějaké manžely, ne, ty jsi přitom byl, nebude tady jmenovat, a ta paní dlouhou má praxi v joze. A já jsem říkal, no, to vaše cvičení vám nejde, ale to bychom si museli mezi 6 očima všechno vyříkat. Tady při té společnosti 11 bylo těch očí víc, to říkat nemohu. A tak ten její manžel říkal, tak teďka máme chvilinku ještě čas do odjezdu, tak mohlo by to mezi těmi 6 očima proběhnout. A to proběhlo tímto způsobem, že já jsem tu paní X před tím manželem samosebou si vzal stranou do toho pokoje, kde nikdo nebyl, než ty dva. A řekl jsem jí, tak jak daleko dovedete se soustředit na některou část svého těla. Zkoušel jsem napřed, na prst. Cítíte jenom ten prst a necítíte ostatní tělo? Ano, já jsem si to vyzkoušel, já jsem s ní vstoupil do jejího těla. Já jsem věděl, že mi nelže. Zkusila mě celou ruku, zkusila mě druhou ruku, zkusila mě nohu. Na celé tělo jí to nešlo. Najednou si uvědomovat celé tělo, to jí nešlo. Ale šlo jí třeba uvědomovat si nohu od prstů dole až po kotník. Celou. Uvědomovat si celou na obou nohách. jsem říkal, paní X, vy máte schopnost si srdcem bez pohybu vmíštět do těch nohou až do kotníku. To je daleko lepší, než chodit z místa na místo. To je pohyb, který se musí bez tak omezit. A přitom ještě mě řekla, že to dělá i to cvičení takové potíže, že i to začne píchat. To říkání těch písmen. Jsem říkal, to je jasný důkaz, že máte brzo přecházet z těch písmen do ticha. Jak vám začne píchat, tak to nemůžete nechat. To musíte nechat, ne? A tak se mi zkrátka říká, že se musí soustředovat nejenom na šlapku, ale jestli to dokáže si pociťovat jenom tu nohu, ne? Takže se musí soustředit na celou tu nohu a tam vložit, jo? To jméno Boží. Ovšem, kdo to dokáže? To je daleko lepší, než se pohybovat. Ten pohyb to ruší, to soustředění. No a kromě toho, ona, ta paní, má ještě další schopnost, no ale to bych mohl nechat, že tu vy nemáte, tak to jste mi taky tu otázku tak nekladl, tak já zůstanu u tohoto, že si nelámte hlavu s tím, že to je předpis nikoliv obecně platný, nebož předpis na začátečníka. Jestli dovedete třeba se soustředit některou část svého těla, takže tam cítíte tep krve, tak se tam soustředujete. Jako třeba teďka se soustředuju na svou sedací část, to je pro mě nejsnažší, protože tam cítím ten tep. Okamžitě teďka ho cítím. Jenom v té sedací části svého těla. A teď ho třeba cítím v tom palci. Teď ho cítím v noze. Takhle rychle mě to jde a já ho můžu cítit v celém těle. A taky mohu opustit pocit té tělesnosti, kdykoliv chci. Jo? Tomu udělat svou vlastní vůli. To nedokážete, ale to nevadí. Já to nedokážu taky vlastní silou, nejbrž to je trénink od těch joginů, ne? Mě to naučili. Ale to znamená, že já nemusím říkat žádný písmena nebo něco takového, ale to pro vás neplatí, tato rada. Ano?
Gottwaldov, 16. června 1985.
Tak lidské tělo je transformátorem vesmírových sil. Tak dokonalým, že transformuje i síly, které se normálně rozumově ani smyslově nedají zachytit. Takže dejme tomu, já zachycuju z tohoto světa jenom to, co vidím. Co mě smysly přednesou, jako já vidím teďka tady tu krajinu, vás všecky, ne? Tak to já rozumově zpracuju. Říkám si, tam to je strom, to je rozumové zpracování. Tohle to je víta, tohle to je a tak dále. Ale to je v rámci té malinké úsečky, co je ve smyslech, to je také v rozumu. Nebo dostane se to až do rozumu případně. Nebo se tam nedostane, to jedno, dostane se vlastně ve smyslech. Je to jenom smyslový věma a u toho zůstanu. Na tom, že záleží, pohybuji se pořád v tom vězení mezi smyslovým věmem a rozumovým zpracováním. Ale má každý v sobě schopnost transformovat i něco, co nemusí projít smysly. A když to neprojde smysly, tak nehrozí nebezpečí, že to bude procházet rozumem. Takže tady totiž potom nastává situace, že řešení, které na mimosmyslové vnímání nasazují nebo nastavují, to není rozumové řešení. Tvoje řešení tohoto konfliktu není rozumové. Nepochází z rozumu. Jakmile dovolíš, aby rozum do toho mluvil a ten do toho mluví tímto způsobem, je to zoufalá situace nebo tak nějak, tak tím se to nevyřeší. To kolapsuješ, ne, duševně. Ale jinak nic. Jdeš to, když ty víš, že tady řešení není a čím větší ten klid budeš mít, tak ho budeš hledat jinde. A jak se toho hledá? Já nevím, teď už já tomu transformátoru asi rozumíš. Já to ještě ten transformátor předvedu podle Raja Yogi. Raja Yogini říkají, je v schopnosti člověka otvírat jeden úsek vědomí za druhým. Když teďka já vnímám tenhle ten svět, tak mám otevřenou muladharu.
to je jeden z čakramů v páteři, ono to není zde páteři, ale to té oblasti, totiž ono to není právě oblast, ale to ten stav, který tam je zamontován. Je tam zamontován prvek, jo? Takže nikdo, žádný anatom by to v páteři našel, ono tam není. A ten prvek je tam zamontován a on se projevuje tím, nebo on může fungovat tím, že já ty smysly používám. Že já používám smysly, tak se hned tedy ten prvek oživuje. To je jako, když zapnu tam nějaký proud. Já totiž vedu pranu do toho. Jo? Když tam vedu pranu, tu životní sílu, tak funguje vidění tohoto světa. Proto Indové někteří říkají, že toto je všechno mája, že já to zapnu někde jinde, tak toto pro mě neexistuje. Já to ten stav dobře znám. Když například se potřebuju stýkat se svou manželkou, která je po smrti několik let, tak já nemůžu dvě stanice vnímat najednou. Já musím vnímat jí, ne? Já neupadnu do bezvědomí nebo do nějakého tranzu. Ale opravdu, kdybyste mě řekli v té chvíli, co vidím před sebou, tak abych se musel vrátit k tomu vidění. Já se nekoukám. A na tobě se právě chce, abys uměl třeba zapnout aspoň svadhisthanu a odtamtud z hora dolů působit na Mulaharu, ve které je syn. No, tak já vím, že ta teorie je pustá, ne? Ale je to vědecky podložené, to oni říkají, zatím je potom manipula, tím je anahata, ajna, vishuddhi a sahasrara, že to není zapotřebí, to je přízemní případ, tohleto, to není nic znešenného. To je proto si myslím, že by na to stačil i takový nějaký cymbál Láďa, tále v Jičíně. Ten by asi si věděl rady, protože ten svadhisthanu ovládá velice dobře. Je mu dneska 80 let, ale myslím, že by ještě zapůsobil. Mezi lékaři je považován za nejlepšího v tomto oboru. No? On pracuje s tom pelu. No? Víš, co to je, ne? Pel. Psychoelektronická laboratoř v Praze. A tam takový pokoutničáky veličiny fungují. Někteří lékaři, například Vidra, a tu je ten cymbál, a Pepíček je v tom taky. Všichni musí dneska, když si chtějí vůbec fungovat jako léčitel, tak musí být tam zapojeni. Jak jim to jako, je to neoficiální, je to partizánská činnost, která se tady netrpí u nás. Jo? No, jenže Pepíčka oni neodhadují správně, protože tuhleta laboratoř je schopna registrovat jenom některé vlivy, které ty přístroje, které mají k dispozici, umožní registrovat. A máme dneska přístroje jenom na registraci magnetismu lidského. A v tom Pepíček není vynikající. On působí s dalšími dvěma silami, které nejsou tím magnetismem lidským, nebo něčím jiným, vyšším. No a to už mu nezaregistruje. Jenom vidí ty účinky, co on to má. Takže ho považují za dobrý, ale neví, čím je to. Říkají, to my neumíme registrační přístroj, že my nemůžeme rozumně říci, kde to on bere. No? Ale já se vrátím k tomu, té Rajajoze. Takže té Rajajogini prostě vyloučí vědomí tohoto světa, a to nemusíš dělat, a nasadí vědomí jiného úseku, třeba svadhisthany. Potom vyřadí Mulaharu a svadhisthanu a nasadí Manipuru. A tak jdou dál. Jedno za druhým. Je to takzvaná dlouhá cesta, podle jejich názvosloví. Je to opravdu strašně dlouhá cesta. Rajayoga je jedna z nejplacnějších cest, protože on ten člověk musí mít obrovskou disciplínu a ty ji například nemáš. Ty se nedovedeš zbavit toho dojmu, který z toho věmu máš. Takže to sedne do hlavy a tím se uvězníš v tom, té úsečce AB, v tom prvním transformačním stupni, jako když se tam zablokuje nějaký přepínač a nedá se to přepnout. Dokud tam funguje ten rozum, já proti tomu normálně nic nemám, ale když on je totiž v tom smyslu velice těžko vylučitelný, že on se chová v tomto případě celobytostně, on strhne na sebe všechny životní síly, takže člověk je groky mimo něj. On prostě ho si celýho sebere. A to znamená, ty o toho aniž víš, vkládáš takovou zbytečnou energii do toho, aby si to pěkně vyžila, ne? Že už nemáš pro nic jiného sílu. Než prohled, tak tě to zdrhne. A on to není pravda, to jenom se přestěhovalo do toho, do té oblasti citově rozumové. A tam se to mele a nemá to žádný východisko, takže to člověku obírá člověka veškeré síly. Že on obrátil proud prany, ten člověk, v tomto případě Víta, do této oblasti a místo, aby to teklo tady z toho srdce, aby to teklo tam, on by potřeboval, aby to teklo, a to si hned řekneme, kam to potřebuješ, aby to teklo, tak ono to tam zůstává, ne, a tam se to nějak redukuje, nebo já co se tím tam dělá. Prostě jde to zase naspátek do hlavy. Penduje to takovým způsobem, je to, že bychom nazval circulus viciosus, začarovaný kruh, ano? A z toho se nemůže dostat, takže ty máš dojem, že je to bezvýsledné. A to je tvůj stav bezvýsledné, ne? A ono, protože nejsi nespojitá doma, když jsi spojitá doma, to působí na to dítě taky zpětně, že? No. Tak jsme se dostali k první věci, tak víš, že to je transformátor, jo? Ten transformátor dovede přetransformovat životní sílu, kterou nazýváme pranu, na nástroj, kterým se dá ovládat kterékoliv z těch sedmi úseků. Já jsem je tady jmenoval, ne? Takže ty potřebuješ, aby se to dostalo za rozumové zpracování. Abys to nespracovávala to, co vidíš, rozumově řečeno lidověji, aby si z toho nedělala hlavu. To je první věc nutná. Jak mi to začne stoupat do hlavy, jak mi ta situace zoufalá, já to nezvládávám, tak nemůžeš se z toho vymanit. Ty musíš být disciplinovaná a říct si, tak to nepatří do rozumové oblasti řešení. Tam není řešení. Když tam není řešení, tak je někde jinde. A teď já ti řeknu, kde to řešení je a tam s tím proudem prany. Protože ten proud prany přichází pořád, každým vdechem tu životní sílu pobíráš. Jenomže s ní plýtváš, že ji necháš kolovat, ne, tady mezi rozumem a mezi tím srdcem. Tak řekl jsem, že prana normálně proudí tady do solárního plexu a že je nutné tu pranu převést do srdce. Tam ji člověk převádí, aniž ví, jak a proč. Například matka, která je citově založená, většinu té prany převádí do srdce. Tam je cit, oblast citu. Aniž ví, to je samovolně. Takže to převádíš do oblasti citu a ten s tebou potom mává. Ne? Tak ty tam nesmíš nechat hnít tu sílu citovou, sílu pranickou, která se přeměnila v cit, ta se transformovala na cit. Jo? Této transformaci nesmí dojít v takové míře, aby tě to zbavilo schopnosti dalšího rozhodování. Ono sice impuls je rozumový, ale ten rozum dává jenom impuls. To znamená, ten rozum teď bude fungovat jenom jako přepínač. A nic víc. Jakmile přepneš tím rozumovým přepínačem, tak to přepneš na jinou úroveň. Já ti hned řeknu, jak se to dělá technicky. Protože, já nevím, jestli to bude rozumově pochopitelné, ale já to napřed řeknu na nějakém takovém příkladu, který ti bude vypadat jako velice vzdálený, ale který dobře zobrazuje obecně, si to potom musíš převést, situaci, kterou musíš ty taky obdobně řešit. Když například, dejme tomu, moje babička hledala klíče a nemohla je najít a zastavila mysl a obrátila ji na nějakého svatého Antonína. Žádný svatý Antonín nepůsobí, aby hledal klíče. A je důležité, že odstoupila od sebe, od toho kolotoče vnitřního. To se musíš naučit. A rovnou hmátla do místa, kde ty klíče byly a tam je našla, říkala, vidíš, svatý Antonín. Já samozřejmě se přitom díval na babičku, jsem byl dítě v předškolním věku a říkal jsem, No, tak to je svatý Antonín. A mě to vnitřně říkal, že to není pravda. Že to zavinila ona, která se od sebe odpoutala. Tak já první, co od tebe chci, jakmile něco takového doma dostane u toho syna, hned jít do toho transformačního střediska srdce, tam pobrat ten cit a s tím citem se dostat do oblasti ticha. Já vím, že to je těžké, ale když to chvilinku necháš rozběhnout, tak už to nezvládneš. A jakmile vidíš začínající takový případ, tak hned tadyhle to ticho taky je, tam není jenom cit, tam je taky ticho. Tak tam rovnou to ticho nalezneš. A když ho spotřebuješ v tichu, tak ho spotřebuješ za úrovní AB, za úrovní smyslového a rozumového zpracování. A tam už je samo řešení. Nemusíš vědět, jak to řešení přijde a jak si k tomu přišla a jak si ho našla. Rozumíš? Já jsem máš moc zubu, že jo? Takže jak byli vzta místo citového rozpoložení, nepatřičného, který nic nevyřeší, našla klid, tato dítě by se také uklidnilo.
No.
No, tak.
Já to jako takhle, tak nějak samovolně toto jsem taky...
To je všechno samovolné.
Ale prostě nedokážu to vždycky.
Ne, to já vím, protože nevčasně zakročíš. Ty to necháš rozběhnout. Ty se soustředíš na probíhající stav toho dítěte. A to nic neřeší, protože to už je následek.
Tak právě v té době prostě se mi to jako, že když jsem se uklidnila okamžitě, spíš jak jsem ho začala hladit nebo tak jako, tak u něho to uspávalo a nerozbělo se to.
No, to je jasné. Tak já nevím, tak ten návod by tady byl, ne? Ono je třeba tak dlouho se pokoušet o ten svůj vlastní klid, až ten klid má takovou sílu, že nakazí to okolí. A samozřejmě v případě matky a dítěte nakazí v první řadě to dítě, protože je mezi nimi raport. Takže aniž budeš vědět proč, to začne být klidné a začne situaci chápat nebo vnímat nebo řešit jinak než dosud, než kineticky, dejme tomu. Nebož klidem. Jo? Ten autogenní způsob uklidnění je postaven na principu autosugestce. To je velice neomalený prostředek oproti tomu, co já tady propaguju. To není autosugestce, pomocí níž já se dostávám ke klidu. Nýbrž to je návrat, bych tak řekl, do mé vlasti, která je v oblasti samovolnosti. Já totiž vím, že za tímhletím pobouřeným rozumem, těkající myslí, která se pořád proměňuje podle toho, na co já myslím, když myslím na strom, tak má podobu stromu, to řeknu lidově, tak je něco, co nemění tu podobu, co je v klidu. A já právě, když se dostanu z oblasti rozumového pohybu do oblasti napřed jenom jednoduššího rozumového pohybu, třeba s mantram nějakým, že jo? Tak já zjednoduším ten pohyb aspoň. A pak po tom zjednodušeném pohybu se dostanu za veškerý pohyb. Ono, když to dělá tímto správným způsobem, tak já to mantram nedokážu pořád říkat. Ono mi to pořád nejde. Ono mě to nutí ke klidu. Samovolně mě to nutí ke klidu. Já nejsem schopen, já jsem byl nad tím původně zoufalý, že jsem nebyl schopen to mantram vyslovovat. Že ono mi to přecházelo samo ke klidu, ne? Do klidu. A to je jiný způsob, než jako autosugestí. To je způsob zjednodušování toho pohybu myšlenkového až k jeho zastavení, přičemž se nezastaví vědomí. Vědomí se stane jasnější, protože není zastřeno pohybem myšlenkovým. Rozumíš? že já totiž jsem se o tom přesvědčil, mě o tom přesvědčili lékaři, mě se to snadno mluví, že ty mě při vědomí operovali, znamená vědomí nechali, ale pohyb myšlenkový, když zastavili vnímání i bolesti, ten dokonale zastavili pohyb myšlenkový. No a tím mě naučili osamostatňovat vědomí lékaři, že? V předškolním věku. To je dost brzo. Co to mělo za následek? Že jsem měl schopnost rozlišovací, to dítě by taky nabralo schopnost rozlišovací, kterou já jsem rozlišoval, co je správné a co je nesprávné. Od nesprávného jsem se odklaňoval a ke správnému jsem se přikláněl. Takže jsem výběrovým způsobem začal žít, no a to mělo za následek po 13 letech, že jsem se setkal se svou vnitřní podstatou nesmrtelnou. No, bylo poměrně dost dlouho, protože 13 let je dost dlouhá doba, ale myslím si, že to dělalo dítě, které nevědělo, co dělá a proč to dělá a kam to povede. Vůbec nic z toho nevěřilo přitom na nic, ne? Jenom samovolně to dělalo a to byla záchrana věci, že dostali to dítě do oblasti samovolnosti a na samý pokraj jenom a ono si odtamtud už nějakým se razilo cestu kupředu. A to právě si tady v tom případě řešit tímto způsobem. Ne?